dettalji mill-passat. Is-seklu 20 kien ġab bidla kbira f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħajja ta' kuljum fid-dinja kollha. Għall-ewwel kull invenzjoni kienet tkun milquha bħala xi ħaġa ta' barra minn hawn, iżda maż-żmien mhux biss kienet tkun aċċettata iżda tispiċċa tant tifforma parti mill-ħajja ta' kuljum li wieħed lanqas biss joħlom li ma jkunx qiegħed jagħmel użu minn dik l-istess invenzjoni. Waħda minn dawn l-invenzjonijiet hija r-radju. F'Malta għaddiet minn dawn it-tibdiliet ukoll. Wara li kien ġie introdott ir-radju fid-dinja, f'Malta beda jkun hemm xi nies li beda jkollhom huma wkoll ir-radju personali tagħhom. Dan ma kienx ifisser li wieħed kien sejjer jibda jisma' xi programmi speċjali bil-Malti għax fil-bidu din kienet xi ħaġa impossibbli li toħloma. Iżda kollox kien mixi pass pass ma' kull aspett ta' dawn l-invenzjonijiet u żviluppi ġodda. L-ewwel radijiet kienu kbar, anzi wieħed jista' jgħid li kienu kbar biżejjed li wieħed kien jista' jgħid b'wiċċu minn quddiem li kellu biċċa amara oħra fid-dar. F'Malta jeżisti mużew privat li għandu kollezzjoni interessanti ta' radijiet li ġejjin minn diversi epoki. Dawn ir-radijiet kienu mhux biss kbar iżda l-istess injam tagħhom kienu kun magħżul. Kienu jkunu kbar bil-bibin biex jattu set ir-radju kif ukoll bis-saqajn ukoll. U għalhekk qed li dawn kienu aktar meqjuża bħala biċċa amara milli sempliċiment radju. Fil-bidu ta' snin 30 nibdew deħlin l-ewwel settijiet tar-radju f'Malta. Dawn kienu mill-kbar u ftit kienu n-nies li setgħu jonfqu l-flus ħalli jixtruhom. Fil-biċċa kbira dawn kienu lejra tal-ġiri, għax għalkemm kulħadd kien jħaf x'kien jagħmel dak il-kaxxa kbira, uħud minn dawn ir-radijiet kienu għadhom ma jistgħux jinstemgħu jekk sidhom ma jilbis earphone. Iżda ftit qabel bdiet it-tieni gwerra dinjija kienu ġew introdotti f'Malta settijiet tar-radju li kellhom jibqgħu magħna għal ħafna u ħafna snin wara. U dawn kienu il-famużi Rediffusion. Dawn kienu settijiet li jaħdmu bil-kejbil, u barra minn hekk wieħed kien irid iħallas miżata kull xahar. Dan is-sett tar-radju kien tip differenti minn dak li wieħed jassoċja mar-radju propja. Fil-fatt, is-sistema tar-radju kienet ġiet introdotta f'Malta fis-sena 1935 bis-saħħa tal-awtoritajiet Ingliżi. Dawn kienu waqfu stazzjon navali Frenella, u minn hemm bdew iwasslu uħud mill-programmi li l-BBC beda jittrażmessi. Biex din l-informazzjoni kienet tasal għand in-nies, allura twaħlu numru ta' loudspeakers f'partijiet tal-irħula u l-Brit prinċipali. U wieħed kien jara numru ta' nies miġbura taħt dawn l-istess apparat modern ħalli jkun jista' jisma' l-aħbarijiet tal-ġurnata. Meta tqis li dan kien l-ewwel tentattiv fis-sistema ta' xantir pubbliku fuq skala daqshekk kbira, allura wieħed jista' jimmaġina kif kien beda jittieħed dan l-istess servizz. Tantu hekk li kollox beda mixi passi maġila wkoll. L-aħbarijiet kienu jixxandru darba kuljum fis-sitta kwart filgħaxija. Wara li l-aħbarijiet beda jkun hemm ix-xandri ta' xi aħbarijiet ratati. Xi mdaqqiet beda jkun hemm imxandra wkoll xi taħdita li jkollha x'taqsam ma' Malta biss. U dan allura beda juri li kien hemm żieda minn dan is-servizz u ma bidix joffri informazzjoni mill-Ingilterra biss. F'sitt wara beda jkun hemm ukoll is-servizz speċjali għal Malta. U dan kien jirriżulta li kull nhar ta' sibt kien jinqara ġabra ta' aħbarijiet tal-ġimgħa bil-Malti. Kien minħabba il-popolarità ta' dan is-servizz li l-Gvern Malti daħal f'ftehim mal-kumpanija Rediffusion ħalli jkunu jistgħu jibdew joffru servizz simili għal Malta kollha. U dan kien seħħ fis-sena 1935. Jidher mill-ewwel li l-ħsieb tal-awtoritajiet Maltin ma kienux biss dik ta' informazzjoni ġenerali, iżda wkoll ta' divertiment. L-istess Ministru tal-Edukazzjoni ta' dak iż-żmien kien wara l-biċċar li huwa mhux biss jaqbel li jkun hemm dan is-servizz iżda wara x-xewqa tiegħu li jibda jkun hemm xandiriet edukattivi wkoll. Anzi wieħed għadu jiftakar li fl-iskejjel tal-Gvern tas-sittinijiet kienet hemm set tar-Rediffusion f'kull klassi u anki programmi kien hemm li l-klassi kollha kienet toqgħod tisma' flimkien. Illum il-ġurnata għalkemm is-settijiet tar-Rediffusion m'għadhomx hemm, xorta waħda sistemi aktar moderni tal-midja qegħdin jintużaw għat-tagħlim lill-klassi kollha u kull man bidel huwa biss l-istil kif ukoll apparat. Wieħed irid iżhom quddiem għajnejh li dan kollu kien qiegħed isir fi żmien meta it-tensjoni politika kienet dejjem qiegħda tiżdied. Din is-sitwazzjoni kienet imnebħa mis-sitwazzjoni internazzjonali. L-Ingliżi kienu qegħdin jaraw li l-kultura Taljana kienet għandha kemm xejn b'saħħitha fost parti mill-popolazzjoni Maltija, Bekk kien hemm il-bżonn li l-informazzjoni Ingliża minn fuq il-BBC u informazzjoni oħra li tibbilanċja l-aħbarijiet li kienu aktar faċli li jaslu mill-Italja kellhom jitwaslu lill-Maltin. Is-sistema tar-redifusion kienet iddaħlet ukoll fi żmien meta kulħadd kien qiegħed jitkellem dwar l-iżviluppi internazzjonali. U bekk aħbarijiet u informazzjoni relatata lill-gvernijiet li jwassal lill-poplu malajr kemm jista' jkun bdiet titwassal minn fuq ir-redifusion. Għalkemm mhux id-djar kollha beda jkollhom dan is-servizz għax wieħed ried li jħallas għal dan is-servizz, kien hemm ħafna ħwienet ta' xorb li bdew idaħlu ir-redifusion u bekk ħafna mill-irġiel kienu jżommu rruħhom aġġornati sew. Hekk kif resqet il-gwerra u bdiet ukoll f'Malta meta jkun hemm avviżi mxandra minn fuq dan is-servizz dwar l-attakki mill-ajru u bekk kulħadd kien ikun jista' jmur u jsib l-aktar kien viċin tiegħu. Għalkemm il-bidu tas-servizz tax-xandri bir-radju f'Malta kien wieħed żgħir, fl-istess kien indunaw ukoll li ftit ta' snin malajr inxteret ma' kullum kien u ngħata bidu għal dak li aħna llum imdorrijin nisimgħu u naċċettaw bħala xi ħaġa ta' bżonn fil-ħajja maġra tagħna. Vincent Zammit isel minnkom.